Šodien darba grupas uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam dalībnieki konceptuāli vienojās palielināt trīs lielāko slimnīcu pamatkapitālu, vairāk stāsta Finanšu ministrijas pārstāvis Aleks Jerockis.
Veselības nozarei papildu piešķirs 14 miljonus eiro, kas ir nepieciešami, lai palielinātu pamatkapitālu trim svarīgākajiem slimnīcam. Stradiņa slimnīcai, Austrums slimnīcai un bērnu kliniskajai slimnīcai. Tas ir vajadzīgs tādēļ, lai slimnīcas būtu sagatavotas un gatavas, ja gadījumā pandēmija attīstīsies.
Šodien arī nolemts, ka COVID-19 krīzes mazināšanai lauksaimniecībai novirzīs 45,5 miljonus eiro. Par naudas sadalījumu turpina Aleks Jerockis.
35,5 miljonus paredzēts novirzīt kā atbalstu primāriem lauksaimniecības ražotājiem, lauksaimniecības un pārtikas pārstrādes uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem un iestādēm, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus izglītības iestādes. 5 miljonus eiro plānots novirzīt arī daļējai kreditprocentu dzēšanai, lai nodrošinātu uzņēmumu likviditāti un saglabātu naudas plūsmu.
Tāpat šodien darba grupa vienojās, ka pašvaldības būs tiesīgas saņemt valsts budžeta aizdevumus pašvaldību kapitāla sabiedrību pamatkapitāla palielināšanai, ja kapitāla sabiedrības apgrozījums COVID-19 krīzes dēļ būs samazinājies par vairāk nekā 50%. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš atzinīgi vērtē, ka tika šodien nolemts arī atbalstīt lielos uzņēmumus.
Viņi ir tāds Latvijas mugurkauls un lieli vilcēji, līdz to ir ļoti svarīgi palīdzēt viņiem, un es domāju, ka tā programma, kas izstrādājās, izskatās ļoti pagaidām cerīgi. Un šodien arī viens no tādiem diezgan plašu rezonansu iegūšiem jautājumiem par valdes locekļu arī atlīdzībām. Kā zināms, pirms tam dīkstāvis pabalstiem nekvalificējās valdes locekļi, bet mēs zinām, ka ir daudz īpaši mazos uzņēmumos, kur ir pats valdes loceklis arī pats ir galvenais darbinieks, un vai daži tikai ģimenes uzņēmuma gadījumā, un sanāk, ka viņi viņš nekvalificējās.
Savukārt Latvijas brīvo arodbiedrības savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns atzinīgi vērtē papildus atbalstu dīkstāvē esošajām ģimenēm ar bērniem.
Svarīgi, ka tās ģimenes, kurām ir dīkstāvs pabalsti saņemti, ka tām arī vērtēs to, ka bērnam būs vēl papildus 50 eiro katram uz rokas ģimenē. Tas ir nopietni un vajadzīgi, un varbūt dīkstāvs pabalsts, kas šobrīd ir šie 700 eiro uz rokas, kas būtu no 954 eiro bruto algas, un tai pašā laikā algas arī būt arī augstāks, bet ģimenē ir pietiekami bērnu skaits, un tad, ja to ignorē, tad, protams, ir ļoti sāpīgi.
Jānis Enziņš uzsver, ka temps, kā visi strādā, ir milzīgs. Ir izstrādāti un iedarbināti vairāk nekā 10 atbalsta rīki divu nedēļu laikā, un liela daļa no tiem saskaņot arī Eiropas komisijā.
Ja mēs spētu strādāt ikdienā vismaz uz pusi tik ātri, tad mēs jau sen labklājības ziņā būtu ir Singapūrs, es domāju. Bet, protams, ka tas temps nozīmē to, ka uzreiz par pilnīgi visām dimensijām neizdodas tā kā aizdomāties vai atrast labākos risinājumus, un tāpēc ir tā, ka noteikumi ir, bet viņi visu laiku arī pilnveidojās, labojās.
Jāpiebilst, ka šīs dienas vadības grupas ierosinājumi ir tikai konceptuāli pieņemti. Gala lēmumu pieņems valdība, kad katra ministrija būs sagatavojusi un iesniegusi ministru kabinetā nepieciešamos dokumentus. Līna Zalāne, Latvijas Radio.